Рахмет, Султанхан сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Сонымен ел бірлігі доктринасының жобасын президент Нұрсұлтан Назарбаев мақұлдады. Бұл туралы Астанада құжаттың қорытылған соңғы нұсқасының тұсаукесерінде Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов хабарлады. Ол ресми мәлімет бойынша құжатқа қарсы болған ақын Мұхтар Шахановтың, басқа да ұлтшыл саясаткерлердің және Ақ жол партиясының бірқатар ұсыныстары ескеріліп, доктрина негізіне алынды деп атап көрсетті. Тақырыпта Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжановтың сөзінше, доктринаны сарапшылар, ғалымдар, саясаткерлер және жұмыс комиссиясының мүшелері бір ауыздан қолдады.
Бұл мәселенің үлкен елімізде, халқымызда маңыздылығын ескере отырып, еліміздің болашағына деген үлкен нақты да кейін дамуына жол көрсететіндей құжат болғаннан кейін 300-де ол халықтың арасында талқылануға тиіс болды. Бүгінде осындай үлкен жасалған саясат бір шешімге келумен бүгін басып бітіп отыр деп айтуымызға болады.
Бұл құжаттың бастапқы нұсқасында үш тұғырлы тіл, яғни қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне көңіл бөлінеді деген баптар енгізілген. Бұған ақын Мұхтар Шаханов және бірқатар саясаткерлер қарсылық білдірді. Іле-шала президент әкімшілігінің жетекшілігімен түрлі тараптардан құралған жұмыс комиссиясы құрылды. Осылайша доктрина пайда болды, дейді құжат авторлары. Бірақ бұл құжат заң емес, тек үкімет қаулыларына негіз болатын идеология деп хабарланып отыр. Доктринаны жасауға атсалысқан ұлттық тағдыр қоғамдық бірлестігінің төрағасы Дос Көшімнің пікірінше, Қазақстан тәуелсіздік алғалы тарихта бірінші рет азаматтық қоғам мен билік бірге отырып, мемлекеттік деңгейдегі құжатты дүниеге әкелді. Бірақ Қазақстан деген атаудың орнына Қазақ елі деген атау беру ұсынысы әзірге жүзеге асқан жоқ, дейді Дос Көшім.
Өзіміз де саясатта жүргеннен кейін білеміз, оның бәрі бүгінгі жағдайда орындала қоймайтындай ішінде заттар бар екен. Мен мысалы өзім толық білдім, конституцияны бір күннің ішінде өзгерте алмайды. Дәл осындай кездерде мысалы Қазақ мемлекеті дегеннің атының мәселесі келешекке қалатын, мен мысалы өзім ішімнен сездім. Екіншіден біз айттық қой, біз ультиматум қойып, мынау болмаса мынау болмайды деген жоқ, біз шамамыз келгенше алдымызда біраз мәселелерді тоқтату мәселесі тұрды. Мысалы үш тұғырлы тіл деген мүлдем жоғалып салды.
Доктринаны жасауға атсалысқан Алтынбек Сәрсенбаев атындағы қоғамдық қор басшысы Айдос Сарымның пікірінше, Қазақ елі деген атауды қазір болмаса да алдағы 5-10 жылда қоюға болады. Бастысы, доктринаның бастапқы жобасындағы қазақ халқына тиімсіз баптар жойылды, дейді Айдос Сарым.
Өткен доктринада кейбір кетірқы мәселелер бар, оның бәрі кетті. Үш тұғырлы деген сөз мүлдем жоқ. Қазақстанда ол басқа деген мүлдем жоқ. Ең бастысы айтып отырмын ғой, жаңағы біз тарихи мәселелерден бәрінен ада болып келдік деген әңгіме осыдан қатысынап едік. Біз сонда аяғымыз салбырап осы егемендікке 20 жыл ғана болды ма деген сияқты әңгімені айтып едік, енді қазір айтып отырмыз. Қазақстан Республикасы осы кезге дейін болған мемлекеттер, елдер, мемлекеттік құрылымдар солардың жалғыз дара мұрагері.
Ұлттық тағдыр бірлестігінің төрағасы Дос Көшімнің ойынша, доктринада алғашқы рет қазақ тіліне деген айрықша баптар енгізілді.
Егер мемлекет туралы айтсақ, шындығында да ана жерде алғаш рет біз міндет деген сөз жазылды. Қазақ тілін білу әрбір азаматтың парызы және міндеті. Енді шындығында күреспен демей қойып, түсіндірумен бірімізге біріміз келісіммен жаңа міндет деген сөз жазылды. Себебі келешекте мысалы мемлекеттік тіл туралы заң қабылданатын болса, оны ол менің ойымша оның да бет ашылып келе жатыр. Сол уақыттар жаңа міндет деген сөз доктринадан ана жаққа келуі әбден мүмкін. Доктрина белгілі бір идеологиялық негізгі басты мақсатты ғана көрсетті қояды.
Журналистер бұл бап Қазақстан тұрғындарын тіліне қарап кемістуге әкеп соқпайды ма деген сұрақ қойды. Алтынбек Сәрсенбаев қорының басшысы Айдос Сарым бұл сұраққа былайша жауап берді.
Мемлекеттік тіл мынадай деп жаздық. Мемлекеттік тілді білу ол әр Қазақстан азаматының борышы мен міндеті. Яғни біз осы кезге дейін көбінесе азаматтарды құқығын қорғау мәселесімен келдік. Ал әрбір азамат мемлекеттің алдында бір белгілі бір борышы бар. Ол армияға бару, салық төлеу деген сияқты. Яғни осы мемлекетте тұрғандықтан осы мемлекеттің тілін білу, соны сөйлеу деген ол әр азаматтың міндеті менің түсінігімде. Осымен параллельді түрде мемлекеттік тіл туралы заңмен 2020 жылға дейін тілдер бағдарламасын дамыту жөніндегі комиссия жұмыс істеп жатыр.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда ақпараттық сараптамалық республика порталы ашылмай тұр. Бұл туралы портал қызметкерлері бейсенбі күні Алматыда өткен баспасөз жиынында мәлімдеді. Олардың айтуынша, республиканың жабылып қалуының үш себебі болуы мүмкін. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстандағы танымал ақпараттық республика порталы бейсенбі күні таңертеңнен бастап ашылмай тұр. Осылай деп мәлімдеген оның қызметкерлері оның себебіне қатысты бірнеше болжам айтады.
Акция, которую мы провели во вторник на медиафоруме.
Дейді порталдың журналисі Евгения Плахина. Естеріңізде болса, осы аптаның басында Алматыда өткен 9-шы медиафорумда оппозициялық «Голос Республики» басылымының Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қызғылт көзәйнегі шешілсін деп жазылған жазуды іліп алып, көпшілік алдында наразылық акциясын өткізген еді. Ал ендігі бір болжам Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен байланысты, дейді «Голос Республики» басылымының бас редакторы Татьяна Трубачева.
Выставлена информация, что российские пиарщики среди российских же экспертов проводят опрос, может ли быть в Казахстане второй президент уйгура.
Кеше немесе оның алдыңғы күні біздің газетіміздің сайтында сыбыс деген айдарымызда Ресей пиар мамандары Ресей сарапшыларынан Қазақстанда екінші президент ұйғыр ұлтының өкілі бола ала ма деген сауалнама жүргізгендігі туралы ақпарат ілінді. Мұнда әрине Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов туралы айтылғаны түсінікті. Біздің пікірімізше бұл мақала біздің жоғарғы жақтағы азаматтарға ұнамауы мүмкін.
Там наверху эта публикация не понравилась.
Дит Татьяна Трубачева. Одан өзге үшінші болжамды бар. Ол Республика басылымында Народа власти блогының 1 мамырда өткізбекші жиналысына қатысты ақпараттың жарық көргені. Айта кету керек, аталған үш болжамда ешқандай дәлелсіз, тек болжам болып тұр. Ал елдегі сөз бостандығын қорғауға бағытталған әділсіз ұйымының президенті Тамара Қалеева бұл жабылулардың заңсыз екендігін айтқанымен, оны дәлелдеу мүмкін емес екендігін де ескертті.
Это очередной факт ограничения казахстанского общества в доступе к альтернативной информации.
Қазақстандағы оппозициялық «Голос Республики» басылымы өзінің интернеттегі парақшасымен соңғы 1.5 жылдан бері ара-тұра DDoS шабуылдары мен құқық қорғау қызметкерлері тарапынан бірнеше рет қысымға ұшырап келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүгә Саутай.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Вашингтондағы Freedom House ұйымының баяндамасына сәйкес 2009 жылы әлем бойынша баспасөз еркіндігінің жағдайы нашарлаған. Өткен жылы репрессивті үкіметтер өзгеше ойлайтындардың үнін өшіруге тырысқан. Журналистерге жасалған қылмыстар жазасыз қалған. Сондай-ақ мемлекеттердің интернетті бақылауы күшейген делінген бұл баяндамада. Зерттеуге ілінген 196 елдің қатарында Қазақстан 169 орынды иеленген. Түркменстан, Өзбекстан, Беларусь және Иран баспасөз бостандығы ең нашар мемлекеттер деп аталған. Freedom House зерттеуінің директоры Кристофер Уолкердің мәлімдеуінше 2009 жылы әлемдегі баспасөз еркіндігі жағдайы одан сайын нашарлай түскен.
This year we found globally another year of downturn.
Өткен жылы біз әлемде баспасөз бостандығы көрсеткішінің тағы да төмендегенін байқадық. Бұл жағдай жалпы осымен 8-ші жыл қатарынан нашарлап отыр, деді Уолкер. Freedom House баяндамасы заңды, саяси және экономикалық факторларға негізделіп, әрбір елдің баспасөз еркіндігіне баға берген. Зерттеу нәтижесі 2009 жылы 6 адамның тек біреуі ғана еркін баспасөзі бар елде тұратынын көрсеткен. Бұл оның алдындағы жылдың жағдайымен салыстырғанда әлемдегі баспасөз еркіндігінің нашарлағанын байқатады. Африкадан бастап Орталық Азияға дейінгі репрессивті және жартылай репрессивті үкіметтер бұқаралық ақпарат құралдарына бақылауын күшейткен. Баяндамада Орталық Азияның 5 мемлекетіндегі оның ішінде Қазақстандағы баспасөз жағдайы еркін емес деп сипатталған. Осыған байланысты Кристофер Уолкер былай деп мәлімдеді.
Kazakhstan still offers very little space for meaningful criticism of the authorities and for
Қазақстан билігі үкімет саясаты мен оның бұрыс іс-қимылдарына байланса айтарлықтай сынға ұшырап отыр, деді Уолкер. Еркін емес деген категорияға бұрынғы совет елдерінен сондай-ақ 9 мемлекет, олардың ішінде Ресей, Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Армения, Әзірбайжан және Беларусь еніп отыр.
Apart from individual journalists being under threat, we also see
Балтық елдерінен басқа бұрынғы совет мемлекеттерінде журналистерге қауіп төніп тұр. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының инфрақұрылымын үкіметтер мен биліктегі күштер бақылайды. Бұл елдерде жаңалықтар мен ақпараттарға қатысты плюрализм жоқ, дейді Уолкер. Freedom House баяндамасына сәйкес журналистерге шабуылдаған қылмыскерлердің жазасыз қалуы журналистердің өздеріне өздері цензура енгізуіне және мұндай шабуылдардың көбеюіне алып келген. Сонымен қатар 2009 жылы бірқатар елдер интернетке шектеулер енгізген, олардың ішінде Қазақстан, Қытай және Иран елдері бар. Қазақстанда интернетке мемлекет бақылауын күшейту туралы заңнама жасалған болатын. Тіпті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Дуния Мятович ұйымға төрағалық етуші Қазақстанды интернетті шектеген үшін сынға алған еді.
Of course, it is a censorship, and the worst kind of censorship.
Бұл цензураның сорақы түрі. Үкімет еркіндікті үрей ретінде қабылдайды, деп атап көрсетті Миятович. Бұл туралы ол сәрсенбі күні Алматыдағы 9-шы Еуразиялық медиа форум барысында мәлімдеді. Ал енді Freedom House баяндамасына қайта оралайық. 2009 жылы әлемдегі басөз еркіндігі жағдайы нашарласа да, дегенмен кей елдерде бұл көрсеткіш жақсарған. Freedom House баяндамасында Эстония, Литва, Латвия елдеріндегі басөз жағдайы еркін деп аталса, Украина мен Грузия жартылай еркін деп сипатталған. Ал Скандинавия елдері әлемдегі басөз еркіндігі ең жоғары мемлекеттер деп бағаланған. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ел бірлігі доктринасының жобасын мақұлдады. Республика порталы ашылмай тұр. Карачаганак Petroleum Operating компаниясына қарсы тағы да қылмыстық іс қозғалды. Астанада тағы бір зәулім ғимараттан өрт шықты. Қырғызстанда президент Нұрсұлтан Назарбаевқа қырғыз елінен кешірім сұрау талабы қойылды. Грекия дағдарысы бүкіл әлемге әсер етуі мүмкін. АҚШ президенті Барак Обама мен Германия канцлері Ангела Меркель Грекия жөнінде бір пікірде. Ауғандардың көбі Хамид Карзайға теріс қарайды деп хабарланып отыр, ал Қытайда пышақпен қаруланған ер адам балабақша балаларына шабуыл жасады. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын тақырыптарға ден қойыңыздар. Қырғызстанның 7 апрель қозғалысы Бішкекте Қазақстан елшілігі алдында наразылық шарасын өткізді. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевті биліктен кетірген саяси өзгерістің Орталық Азияның басқа да елдеріне қандай әсері болуы мүмкін деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ Қазақстан парламенті елде прокатқа шығарылатын кинофильмдерге қазақ тілінде дубляж жасауды міндеттейтін заң өзгертулерін енгізді. Бұл жаңалықтың осы салаға әсері қандай болуы мүмкін деп ойлайсыз? Бүгінгі күннің өзекті сауалы айдарымызда осы мәселе көтерілетін болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірменді тыңдарман, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org екенін естеріңізге сала кетейін. Бейсенбі күні Қырғызстанның 7 апрель қозғалысы Бішкекте Қазақстанның елшілігі алдында наразылық шарасын өткізді. Олар Қазақстан президентінің осы аптада Алматыда өткен медиа форумда сөйлеген сөзіне наразы болып отыр. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Мәншуға Сайлтай айтып береді.
7 апрель қозғалысының жетекшісі Өндіріш Тоқтанасыров өздерінің Қазақстан президентіне наразы екендігін айтады.
Қазақстанда жақында Евразия 9-шы медиа форумда президент Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанда болып өткен оқиғаларға қарата өзінің тура емес көзқарасын айтқандығы үшін біз мақұл емес дегенді білдіріп шыққан едік.
Айта кету керек, осы аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 9-шы Еуразиялық медиа форумда Қырғызстанға қатысты өз көзқарасын білдірген болатын. Деді президент Назарбаев. 7 апрель қозғалысының жетекшісі Өндіріш Тоқтанасыров Қазақ президентінің бұл пікірі қате екендігін айтады.
Қырғызстанда шыңығы елдік революция болып өтті. Ошол біз бір үй бүлінің басқаруысында қалған Қырғызстанды босатып жарқын жасау үшін күрешке аттанады деп шыққанда, осы мақсатпенен ақ үйге шығылғанда билік тыныш елге қарата оқ атты. Бұл тура емес болды. Ошондан Нұрсұлтан Назарбаевтың ошол бүгінгі оқиғаға берген бағытына қарсымыз, ал тура емес.
Осылай деген қозғалыс өкілдері Бішкектегі қазақ елшілігіне бірнеше талап қойып отыр.
Ең бірінші талабыз Нұрсұлтан Назарбаев ол 90 орой сөздер үшін қырғыз халқының алдында кешірім сұрасын. Екінші талабыз 7 апрельдегі қайғылы оқиғаларға төтенше тиесесі бар. Ана Қазақстан тарапты көзде қашып кеткен Сүталинов, Үсенов, Бакиев өңді жарандар Қазақстанның территориясынан бері қарай жөнелтілсін, шығарылсын. Үшінші талап Қазақстан Қырғызстанның шекарасы ашылсын. Шекараның жабылысында ешқандай негіз жоқ. Бізде Құдайға шүгір, стабильді, атуырдық соғыс болған жоқ.
Және соңғы талаптары, егер аталған жайттар орындалмайтын болса, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығынан бас тартсын. Қарапайым халыққа оқ атқан биліктің сөзін сөйлеген Қазақстанның мұндай абыройлы ұйымды басқаруға моральдық құқы жоқ, дейді 7 апрель қозғалысының жетекшісі Өндіріш Тоқтанасыров. Бейсенбі күні елшілік алдына жиналған қозғалыс өкілдеріне Қазақ елшісінің кеңесшісі Талғат Жолдасов шығып жолықты. Оның айтуынша, Қырғызстандағы қанды халық толқуы кезінде елдің қолына жүздеген қару тиген. Шекара сол себепті де жабылған көрінеді. Талғат Жолдасов 7 апрель қозғалысының талаптарын елшіге жеткізуге уәде берді. Қазақстан елшілігі әзірше ресми түсініктеме бермей отыр. Айта кету керек, медиафорумда сөз сөйлеу барысында Қазақстан президенті біз Қырғызстандағы ахуалды Вашингтон саммиті кезінде талқыладық. Келіссөздер сол жерде басталды. Мен бұл елде азаматтық қақтығыстарға жол бермеуге көп күш салдым деген болатын. Алайда өндіріш Тоқтанасыров биліктен қуылған президент Пакиевті Қырғызстаннан жасырып алып қашудың орнына Назарбаев ағалық ақылын айту керек еді деп есептейді.
Ешқандай атуылдық соғыс шықпайды болшы. Ал Нұрсұлтан, сіз енің өз еліңізде аттыңыз. Бұл Құдайды кешірмей тұрған еш болды. Үйіңізге барыңыз, мен жол ашып бере алмаймын. Сен тура емес қылдың өз еліңе оғатып деген ағалық мындай ашу үшіндық сөзін айтып қойса болмақ.
Қырғызстандағы толқулардан кейін Бакиев Қазақстанға, одан кейін Минскіге ұшып кеткен еді. Елде құрылған уақытша үкімет 80-нен аса адамның өмірін қиған зорлық-зомбылық әрекеттері үшін Бакиевті сотқа тартпақ ниетте. Қазіргі таңда оның Бішкекке қайтарылуы туралы мәселе қолға алынып жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қымбат тыңдарман, жалпы Қырғызстандағы соңғы саяси оқиғалар көршілес Орталық Азия елдерінде де осындай режимдер өзгерісіне түрткі болуы мүмкін бе деген сұрақ жиі қойылып жатыр. Қазір бұл мәселе аймақтағы ақпарат құралдарында басты тақырыпқа айналған. Бұл туралы толығырақ әріптесім ғалым Тоқаш әңгімелейді.
Аймақтағы көршілес елдердің жетекшілері Қырғызстандағы оқиғалардың жаңғырығы Орта Азияның басқа тұстарында жалғасын таппай ма деген үрей үстінде отыр. Сыбайлас жемқорлыққа белшесінен батты деген айып тағылған Бакиевтің биліктен күшпен құлатылуын ишара ретінде қабылдаған кейбір аймақ президенттері мұндай бас көтеру өз елдерінде де бұрқ қалама деп қауіптенеді. Өйткені Бакиевті құртқан айыптаулар бойынша Орта Азия елдеріндегі режимдер бірінен бірі асып түседі. Орта Азияның 5 елде саяси еркіндікті тұншықтырып, баспасөз бостандығы мен пікір еркіндігін шектеп отыр деген сынды жиі естиді. Қырғызстандағы көтеріліске түрткі болған коррупция мен непотизм аймақтағы елдердің бәріне тән. Қырғызстанда Бакиевтің өз баласын, бауырларын және жақын туыстарын жоғары лауазымды орындарға тағайындауы халық арасында наразылық тудырды. Сөйтіп осыдан 5 жыл бұрынғы қызғалдақтың көрісімен президент Асқар Ақаевты биліктен тайдырған жағдай Бакиевтің өз басына айнымай келді. Енді мызғымас режимге ие Түркменстанды айтпағанда, бүкіл туыс тамырын биліктегі ең ықпалды орындарға отырғызып қойған Орталық Азияның басқа жетекшілері тықыр таянғандай мазасыз күйге түсті. Қырғызстандағы толқуларға қатысты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 3-ші күні ғана тіл қатты. Сөйтіп көршісі Қырғыз еліндегі халықтың бас көтеруін тұрақсыздық салдары деп бағалады. Өз халқының назарын Қырғызстандағы бейберекеттік пен жаппай тонаушылық әрекеттеріне аударды. Қырғызстандағы жағдайдың осы тұсын баса айтып отырып, Назарбаев өз отандастарын елдегі ахуал өте жақсы деп сендірумен болды. Қырғыз елінде жалпы ішкі өнім $800 құраса, Қазақстанда ол $8000 құрайды деп экономикадағы айырмашылықтарды айрықша атап өткісі келді. Осы аптада Алматыда өткен Еуразиялық медиа форумда да сөз сөйлей келе, Қырғызстанда болған оқиға көтерілсе емес, ол билік үшін талас тудырған қарақшылық деп салды.
Это не революция, это полный разбой.
Ал Қазақстан сияқты экономикалық мүмкіндігі жоқ Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қырғыз билігін құлатқан көтеріліс сол елдің ішкі мәселесі болса да, аймақта алаңдаушылық тудырғанын мойындады. Президент Рахмон елде қауіпсіздік жағдайын күшейту керектігін айта келе, біріншіден бізге саяси және әлеуметтік тұрақтылық қажет деді. Сол тұрғыда жергілікті үкімет басшыларына әр сенбі сайын адамдардың проблемалары мен шағымдарын тыңдайтын ашық есік кездесулерін өткізуге тапсырма берді. Өзбекстандағы билік болса, бұл жағдайға басқа қырынан қарап отыр. Азаттық радиосының өзбек редакциясы хабарлағандай, Өзбекстандағы құқық қорғау орындарының қызметкерлері адамдарды билікке қарсы шықпауға шақырған хатқа қол қойдырып, олардың үкіметке қарсы жиналмаймыз деген уәдесін алған. Осылайша 5 жылда екінші рет халықтың жаппай көтерілуі арқылы билік ауысқан Қырғызстанның көршілері өз елдерінде мұндай жағдайды болдырмау жолдарын қарастырып жатыр. Қырғыз президенті болған Бакиев сыбайлас жемқорлық арқылы саяси ықпалы мен жеке байлығын еселеп жатқанда ел жұрты кедейлікпен күресіп жатты. Қырғызстандағы сияқты Тәжікстан, Өзбекстан тіпті мұнайға бай деген Қазақстан мен Түркменстан елдерінің азаматтары кедейлік, жұмыссыздық және басқа да жоқшылықтарға тап болып отыр. Қырғызстандағы жағдайдан кейін халықаралық сарапшылар мен бақылаушылар болжамдарын жариялап, Өзбекстан, Тәжікстан немесе Орта Азияның кез келген мемлекетінде халық көп ұзамай ел жетекшілеріне қарсы шығуы мүмкін дейді. Алайда Қырғызстан мен Орталық Азия елдерінде наразылық тудыратын ұқсастықтар болғанымен, ол аймақтағы халықтың бәрі бірдей көтеріліс жасай қояды деуге ерте. Оның үстіне Қырғызстанның жаңа билігі демократиялық реформалар жасауға уәде беріп, ел билігін парламенттік жүйемен ауыстыруды қолға алғанда, Орталық Азия аумағының басқа постсоветтік жетекшілері парламентті уысынан шығармай отыр. Мәселен, Өзбекстан парламентінде биліктің партиясы мен үкіметке жақын топтар жайғасқан. Түркменстанда әлі күнге дейін тек бір партиялық жүйе салтанат құрған. Ал Тәжікстанның оппозициялық исламшыл партиясы ақпан айындағы сайлауға парламенттен тек 2 орын иеленді. Қазақстандағы парламент президент Нұр Отан партиясының еншісінде. Бұл тұрғыда тәжікстандық саяси сарапшы Сабур Вахоп Қырғызстанмен салыстырғанда орталық Азия елдерінде ықпалды оппозиция тұлғалары жоқ деп есептейді.
Аймақта халықты өз маңына жинай алатын тәжірибелі оппозициялық саясаткерлер жоқ. Адамдар өздері сене алатын жетекшіні қажет етеді. Бірақ біз әзірге ондай тұлғаларды көре алмай тұрмыз.
Қырғызстанда билікке келген оппозиция жетекшілері елде демократиялық ахуалды орнықтырып, халықтың өмір сүру деңгейін жақсартуға сөз беріп отыр. Егер үкіметке жаңа келген Роза Отымбаеваның тобы да қырғыз халқының үмітін ақтамаса, олардың таяудағы толқулары Орталық Азияда онсыз да әдетке айналған көтеріліс аталып кеткендей мағынасыз акцияға айналуы мүмкін. Бірақ уақытша үкімет енді Бакиевтің қатесін қайталай қоймас.
Бұл ғалым Боқаштың хабары еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Енді осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек келіп қалды. Қазақстан парламенті елде прокатқа шығарылатын кинофильмдерге қазақ тілінде дубляж жасауды міндеттейтін заң өзгертулерін енгізді. Бұл жаңалықтың осы салаға әсері қандай болуы мүмкін деп ойлайсыз? Бүгінгі күннің өзекті сауалы айдарымызда осы мәселе көтерілетін болады. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Қазақстан парламенті елде прокатқа шығарылатын кинофильмдерге қазақ тілінде дубляж жасауды міндеттейтін заң өзгертулерін енгізді. Сіздің пікіріңізше, бұл жаңалықтың осы салаға әсері қандай болуы мүмкін?
Кинопрокат шығаратындардың өздеріне байланысты енді бұрай. Негізінде жаңағы дұрыс енді. Қазір енді қазақ тіліне үйретіп отыр мысалы. Оған қарай мына кинолар да солай қазақша не қылса енді ол дұрыс болып кетер еді бір және. Менің пікірім енді солай енді. Қолдаймыз.
Енді Қазақстанда мемлекеттік тіл ең басысы қазақ тілінде шыққаны жақсы. Жалпы халық санының басым көпшілігі қазақ болғандықтан қазақ тілінде шыққанын ұнатамыз. Әрі жас ұрпақтарға жетіліп келе жатқандарға үлгі өнегі мемлекеттік тілді дамытуға түрткі болады деп сенеміз.
Все дұрыс деп ойлаймын. Бұрыннан бері сондай болу керек еді. Өте дұрыс. Жалпы финансы жағын ойламай былай қарайтын болса, ол өте дұрыс. Если финансы жағынан не болып жатса, енді я не знаю. Бірақ қазақтарға өте жақсы деп ойлаймын. Себебі Қазақстанда жүріп, бізде қазақ тілін ұмытып бара жатыр көп адамдар. Ол өте дұрыс қазақ тілін сыйлаған көрсетеді. Егер орыстар бармай қоятын болса, это орыс қазақша үйренсін. Егер кино көргілері келетін болса.
Кино плакатыда да бір бизнес қой. Бизнесте сұранысқа қарай болатын іс. Сұранысы Қазақстанда жалпы қазақ басым болғандықтан қазаққа деген сұранысы болу керек. Соның үшін сұранысқа қарай бизнес жүргізген абзал ғой.
Енді қазақ кеңесі болғаннан кейін ол әрине қазақша болу керек. Енді көптеген шетелдің тілдерінде өздерінің тілдерінде айтып жатады ғой. Сол сияқты біздің де Қазақстанға бұрыннан бері көшу керек деп ойлаймыз. Қазақ тіліне дұрыс ия дубляж жасалу. Толықтай қазақ тіліне ол көшіп бітпейді, ешқашан да ол бәрібір басқа тілдерде қатар жүріп отырады. Бірақ енді көбінесе қазақ тіліне аударылса дұрыс деп ойлаймыз. Ақырындап. Ол бірден емкенетін нәрсе емес қой, біртіндеп қана сол.
Мүлдеңіз жақсы әсер етеді жер. Себеп қазақты рухы көтеріледі, фильм жақсы болса, қазір небір шетелдің Американың басынан фильмдары небір идеологияға негізделген да, қандай фильм келу керек Қазақстанда, қандай фильм көрсетілу керек, сол жағын қарастыру, ауыш сосын барып дубляжын қарастыру керек.
Кезінде орысша киноларды көріп, орысшада сөйлеп жүрдік. Енді қазіргі кезде мына қазақша әуестеу үшін қазақ тілін үйретіп, қазақ орыс халықтарын қазақша үйретіп отқан кезде, жаңа киноларда қазақша болғаны дұрыс. Орыс жақтары енді мысалы бармай қоюды мүмкін. Енді тартымды кинолар болса жаңа барады, неге бармасқа? Сол арқылы үйренеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Уақытыңызды бөліп хабарларымызды тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бірер сәттен кейін соңғы жаңалықтар беріледі. Одан кейін бағдарламамыздың екінші бөлімінде жастар азаттықта деп аталатын бағдарламамызды тыңдай аласыздар. Ал бағдарламамыздың бірінші бөлімін жүргізген модератор мен Саида Бабамғожа өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.